Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир сааттык уктурууда Борбор Азия апта ичинде рубрикасын жана биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын уга аласыз. Анда таштандысыз жашоо деген эмне, ага кантип өтүү керек деген суроолорго жооп издейбиз. 18 август ишемби күнкү таңкы берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам, дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Мирлан Кадыров.
Рахмат. Арменияда бакыт революциясынын аркасы менен бийлик алмашкандыгына 100 күн болду. Элдик толкундолордун шаарданында бийликке келген премьер-министр Никол Пашинян 17 августта Еревандагы башкы аянтта элди топтоп жасаган ишинин отчетун берди. Ал окуяга кесиптешим Али Токтакунов дагы күбө болду.
Бүгүн бир нече эксперттер менен сүйлөшкөнгө үлгүрдүм. Алар Никол Пашинянын өкмөтү абдан жигердүү, ушундай жалындуу жаштарды топтоп министрликтик кызматтарга ошолор менен бирге иштеп баштаганын айтышты, элдин үмүтү күч экенин айтышты. Бирок ошол эле убакта кадр тартыштыгы абдан чоң маселе деп жатышат.
Ушул жылдын жазында Арменияда түмөндөгөн адам көчөгө чыгып мурдагы бийликти келтирди. Нааразычылык кыймылдынын лидери парламент депутаты Никол Пашинян өкмөт башчылыкка 8 майда шайланган. Германиянын канцлери Ангела Меркель 23 августта Грузияга барарын немис өкмөтүнүн басма сөз катчысы Штефан Зайберг жума күнү билдирди. Меркель андан ары Армения менен Азербайжанга барары маалым болду. Зайбергдин айтымында ага чейин канцлер 18 августта Берлиндин жака белинде Орус президенти Владимир Путин менен жолугат. Грузия Евробиримдикке жана НАТОго кошулууга умтулууда. Буга чейин Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев эгер Грузия НАТОго кошулса аймакта жаңы жаңжал чыгышы мүмкүн экендигин билдирген. Арменияда Меркель жазында өкмөт башына келген Никол Пашинян менен жолугушары күтүлүүдө. Нокен районунун Сакалды жана Арал айылдарында президент Сооронбай Жээнбековго жолугушууга барган 5 аялды милиция кармап, 3 сот жообуна тартылды. Бул тууралуу жоопкерчиликке тартылган аялдардын бири Бурулкан Ибраимова Азаттыкка билдирди.
Жолго чыгып кетип аткан жерибизден милициялар кетирбестен бизди кайра нары тартып, бери тартып отуруп уруп согуп, машинага салып, сөгүп бизди. Күч колдонуу менен бизди апарттырып, Кочкарата коомуна камап койду. Ошол жерден түшүнүк катты жаздырып, бизди коркутуп алып келип сотко соттотту. 371 статьяны койдуруп, 500 сом айып.
Жогорудагы адамдар 9 июлда Бишкек шаарында президенттин атына жер маселеси боюнча кайрылышкан. Алар жолугушууга кайрылуу тууралуу президенттен маалымат алыш үчүн баргандыгын айтышууда. Нокен районунун акими Эркинбек Маматаев бул маалыматты тастыктап, учурда райондук комиссия окуянын чоо жайын териштирип жаткандыгын билдирди. Ал эми облустук милиция аялдар мыйзамдуу буйрукка баш ийбегендиги үчүн жоопкерчиликке тартылгандыгын маалымдайт. 15-16 август күндөрү президент Сооронбай Жээнбеков Ош жана Жалал Абад облустарында жумушчу сапар менен барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушканы кабарланган. Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Бул тууралуу Тажик президенти Эмомали Рахмондун 17 августта Ташкенттеги мамлекеттик сапары убагында кабарланды. Рахмон менен Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулары Өзбек президентинин Көк Сарай резиденциясында өттү. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгында өндүрүш, чегара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Тажикстандын президенти Рахмон Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен бүгүн барды. Тажик лидери мамлекеттик сапар менен Ташкентке акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы барган. Ислам Каримовдун тушунда коңшу эки өлкөнүн алакасы сууп кеткен. 17 августта Пакистан парламентинин мурдагы крикет оюнчусу, оппозициялык саясатчы Имран Ханды премьер-министр кылып шайлады. Хан парламенттин 343 орунду төмөнкү палатасына 176 добушка ээ болду. Анын Техрихи Инсаф партиясы 25 июлдагы шайлоодо жеңишке жеткен. Шайлоодо Хандын партиясы 172 добуш алып, парламенттик көпчүлүктү түз албай алган. Техрихи Инсаф парламентке кирген башка чакан партиялар жана көз карандысыз мыйзам чыгаруулар менен коалицияга биригип 176 мандатка ээ болгон. Хандын кызматка киришүү жөрөлгөсү 18 августка белгиленди. 25 июлдагы парламенттик шайлоодо Имран Хандын Техрихи Инсаф партиясы алдыга чыгып, улуттук ассамблеяда 115 мандат алган. Кыргызстандын эгемендик майрамына карата баш каладагы Ак Кула ат майданында улуттук ат оюндары боюнча мелдештер өтөт. Алты спорттун түрү боюнча ат чабыш, тай чабыш, кунан чабыш, жорго салыш жана кунан жорго жана бышты жорго уюштурулат. Ат оюндарынын негизги бөлүгүн көк бөрү мелдештери түзмөкчү. Бул командалар президенттин кубогун талашат. Учурда көк бөрүгө катышуу үчүн 12 команда арыз берди. Алар Келечек, Арашан, Четинди, Төшбулак, Бакубат Талас, Сынташ, Алыкул, Бакаята, Сокулук, Көкчал, Толкун, Сарыөзөн, Рассвет командалары. Ат оюндары 24 августта башталып, 30 августта жыйынтыкталат. Кубат.
Мирлан Кадыров тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Күндүз ысык көл Нарын облустарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 27-32 градуска чейин ысыйт, Талас жергесинде 25-30 градус болот, Баткен облусунда 29-34, Ош, Жалабатта ушундай эле 29-34 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанында 22-27, ал эми Нарын облусунда 23-28 градуска жетет. Бишкекте 18 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 30-32 градуска чейин ысыйт.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын Борбор Азия апта ичинде берүүсү менен улантабыз. Жума ичинде чөлкөмдө болгон урунтуу окуяларды Карманбек Кулуев тизмектейт.
Кыргызстан кармап өткөрүп берген каза активисти Муратбек Туңгушбаевдин сот ичиндеги туңгуюк.
Ишти саясатташтырууга негиз жок.
Орто Азия апта аясында.
Тажикстанда теракт жасады деп шектелген кишинин апасы.
Менин улумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Осио и марказий дарият хафта.
Өзбекстандын мекенине кайтып келе албаган жарандары.
Маркималар менен оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Ушул жана башка темаларды бүгүн Борбор Азия берүүсүндө айтып беребиз. Студияда мен Карманбек Кулуев. Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Туңгушбаевге коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылды. Эки өлкөнүн укук коргоочулары кыргыз бийлигин казак тараптын суранычын канааттандырбоого чакырууда. Июнь айында улуттук коопсуздук комитети Туңгушбаевди өз мекенине өткөрүп берген. Андан бери блогер Алматы шаарында камакта жатат. Казакстандын укук коргоочулар Мурат Туңгушбаевге тагылган айып менен аны тергөө абагында кармоо мыйзамсыз экенин айтып, атайын маалымат жыйын өткөрүштү. Райондук соттун блогерди үй камагына чыгарган чечимин эртеси күнү Алматы шаардык соту жокко чыгарган. Укук коргоочулар Туңгушбаевди коркунучтуу кылмышкерди камакта кармоого негиз жоктугунун жана ден соолугуна байланыштуу даарыланышы зарылдыгын, андагы тергөө абагында шарт жоктугун белгилешти. Укук коргоочу Бакытжан Торогежина.
Казакстандын башкы прокуратурасы Бишкектен Мурат Туңгушбаевди 405 беренени негизинде өткөрүп алган. Кыргызстандын соту 266 берени негизсиз деп аны сот өндүрүшүнөн алып салган. Туңгушбаев 405 берени менен өткөрүлгөн. Анда 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мураттын бир жака качып кетейин деген ою жок. Мына бул жерде энеси, жубайы отурат. 3 баласы бар. 405 берене менен мынчалык ишти саясатташтырууга негиз жок.
Анткени менен укук коргоочулардын айтымында казак бийлиги Туңгушбаевди темир тор артында калтыруу үчүн болгон аракетти көрүп жатат. Казакстандын башкы прокуратурасы блогер кармалган Бишкекке атайын өтүнүч менен кат жолдоду. Туңгушбаевке башында тагылган 266 кылмыштуу топторду каржылоо беренесин Бишкектин соту алып салган, бирок блогерге андан катаал берене менен айып тагылышы мүмкүн. укук коргоочу Евгений Жовтис.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан либо уже обратилась.
Казахстандын башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылып, Тунгушбаевди экстрадиция жөнүндө макулдашууда көрсөтүлбөгөн дагы бир берене боюнча жоопко тартууга уруксат берүүнү өтүндү. Бул 256-чы берене, терроризмди жайылтуу деген берене.
В том соглашении об экстрадиции, которое было выполнено
27 августта Казак соту 2 айдан бери тергөө абагында жаткан Мурат Тунгушбаевдин бөгөт чарасын карайт. Блогерди Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети 10 майда Казак бийлигинин өтүнүчү менен кармаган. Ал коңшу өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бозгунга жүргөн олигарх Мухтар Аблязов түзгөн кыймылды Казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп тааныган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алып, 25 июнда Октябрь райондук соту ал токтомду күчүндө калтырган. Өткөн айда Тажикстандагы туристтерге кол салды деп шектелип жаткан терактын уюштуруучусунун апасы ал башкалардын азгырыгына кабылган деп айтып жатат. Баласы анын айтымында издөөдө жүргөн кылмышкерлердин сөзүнө кирип, адам өмүрүн алган кылмышка барган. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстанда саякаттап жүргөн чет элдик велотуристтерге кол салган деп шектелип жаткандардын туугандары алар чыныгы жашоосун элден жашырып келгени эми ачыкка чыкканын айтып жатышат. Теракты уюштургандардын башчысы деп шектелген Хусейн Абдысаматовдун энеси Гүлшахра Шодмонованын айтымында анын уулу Кары Насыр деген ат менен таанылган Насыркожо Убайдовдун сөзүнө кирип университеттеги окуусун таштап койгон.
Менин улумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Тергөөгө жакын булактардын айтканы боюнча Тажикстанда издөө жарыялаган Кары Насир Абдысаматовго теракт уюштурууга тапшырма берген. Тажик бийлиги кылмышкерлер велотуристтерди капыстан эле бутага алып, чет элдиктердин артынан ээрчип жүрүшкөн. Тергөөдө айтылгандай, Кары Насир террордук кол салуу эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурат деп аны ишке ашырууга шыкак болгон. Жума Сафаров кылмышка шектелип жаткандардын биринин атасы. Ал 19 жаштагы уулун Ислам мамлекети радикал тобу жарыялаган видеодон көрүп тааныды.
Баланы оңой эле алдап койсо болот. Ооба, аны кимдир бир алдап туура жолдон чыгарды.
Тергөөчүлөр Кары Насир төрөлгөн Пархар районуна барышты. Тажик бийлигинин маалыматына караганда ал өлкөдөн 2010 жылы кетип Ирак менен Сирияга барган. Туристтерге кол салуу болгондон кийин тергөөчүлөр Насирдин үй бүлөсүн, анын ичинен 18 жаштагы уулун суракка алды.
Мен атамды элестете албайм. Аны 2007 жылдан бери көрө элекмин. Ал бизден кабаралчы эмес, аны өлүп калган дешкен, бирок билбейм.
Эгер Абдысаматовдун теракт жасаганы аныкталса, сот аны 20 жыл же өмүр бою эркинен ажыратышы мүмкүн. Бирок сот өкүмүнө чейин тергөөчүлөр кандуу кол салууга дем берген Кары Насир тууралуу болушунча көбүрөөк маалымат алууну көздөйт. Бул иштин алкагында Орусияда иштеп жүргөн 20 мигрант мекенине суракка чакырылды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Тажикстандан Өзбекстанга баралы президентинин кошо Эмомали Рахмон 17 августта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келди. Ташкенттин аба бекетинен аны президент Шавкат Мирзиёев өзү тосуп алды. Тажик президенти Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы келген. Ислам Каримовдун тушунда Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы сууп кеткен. Сапардын чоо жайын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкентте Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Андан тышкары Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуу учурунда биздин мамлекеттер арасында саясий ишеним жогорулап, кыска убакытта көптөгөн жылдар бою актуалдуу болуп келген маселелер чечилди деди.
Мы обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортной.
Биз саясий, соодо-экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык жана башка маанилүү багыттар боюнча маселелерди талкууладык. Биздин кызматташтыгыбыздын жаңы этабын күбөлөгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Ага кол коюп жатканда мен сыймыктанып, толкунданып турдум. Биз кошунабыз, эң жакын кошунабыз. Бирок бул жылдары бизде стратегиялык өнөктөштүк болгон эмес.
Мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было.
Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, жолугушууда терроризм, экстремизмге, эл аралык кылмыштуулукка каршы туруу, укук коргоо органдарынын өз ара кызматташтыгын күчөтүү маселелери ошондой эле Ооганстандагы кырдаал талкууланган. Имамали Рахмон өз сөзүндө Мирзоевтин быйыл 9-мартта дүйшөмбүдө болгон мамлекеттик сапарын эске салып, ал биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди калыбына келтирип, ар кайсы багытта кызматташтыктын өнүгүшүнө дем берди деди.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Биз тарыхый жактан мааниси терең чечимдерди кабыл алдык. Бул чечимдер тажик-өзбек мамилесинин жаңы бийиктикке көтөрүлүп, жаңы сапатка жана форматка өтүшүн шарттайт. Бүгүн кол коюлган документтер топтому биздин көп кырдуу кызматташтыгыбызды келишимдик укуктук базаны бир кыйла кеңейтет. Анын ичинен эң негизгиси катары стратегиялык кызматташтык жөнүндө келишимди айтсак болот.
Договорную правовую базу нашего многогранного сотрудничества.
Жолугушууда айтылгандай, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жарым жылда былтыркы ушул маалга караганда 35% көбөйгөн. Тажикстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары бир канча эсе арбады. 2015 жылы ал 12 миллион долларды гана түзсө, 2017 жылы 126 миллион долларга жеткен. Эки мамлекеттин башчылары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү ниеттерин билдиришти. Бул Эмомали Рахмондун Ташкенге жасалган жооп сапары. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапары менен Тажикстанга быйыл 9-мартта барып кеткен. Анда 17 документке, анын ичинде эки өлкө жарандарынын 30 күнгө чейин визасыз кирип чыгуусуна уруксат берген келишимге кол коюлган. Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары муну эки мамлекеттин кызматташтыгынын кайра жандануусу катары баалашкан. Тажик президенти Өзбекстанга акыркы жолу мамлекеттик сапар менен 20 жыл мурда 1998 жылы келип кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өзбекстан темасын улантабыз. Өлкөгө кирүү үчүн туристтик виза ачуу оңой болуп калды деген кабарды эшиткен мурунку өзбек жарандарынын ата журтуна келүү тилеги орундалган жок. Алардын көпчүлүгү маркум президент Ислам Каримовдун убагында жарандыгынан ажыраган укук коргоочулар, саясатчылар, журналисттер жана алардын жакын туугандары. Убагында башка өлкөнүн жарандыгын алууга мажбур болгондор көп жылдан бери өз мекенинен алыста жашап жүрүшөт. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Бир ай мурун Өзбекстан 101 мамлекеттин жарандары үчүн өлкөгө кирүүгө электрондук виза жана визасыз жүрүү тартибин киргизген. Президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстанга келген чет элдик жарандардын өлкөгө кирүү тартибин жакшыртуу жарлыгына ылайык, 101 өлкөнүн жарандары электрондук виза үчүн жакын жердеги Өзбекстандын консулдук өкүлчүлүгүнө 20 АКШ долларын төлөп коюп, Ташкентке учуп келгенде паспортуна виза койдуруп алып, өлкөдө 3 күн ээн эркин жүрө алат. Расмий Ташкенттин мындай жеңилдиктерин уккан соң Өзбекстандан 12 жыл мурда чыгып кеткен 61 жаштагы Исокжон Закиров мекенине барып келүүгө камынган. Ал 4 жыл мурда АКШнын жарандыгын алган, бирок ага бул ирет Өзбекстанга кирүү үчүн туристтик виза берилген жок.
Баркималар мени оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат, бирок мен АКШнын жаранымын да. Мен Өзбекстандын жарандыгынан чыгып кеткем. Ташкентке турист катары бир айга эле барайын дегем. Ал жакта калып калуу оюмда да жок. Бирок мага туристтик виза бербей жатышат.
Мурунку өзбек жарандарынын арасында виза алуудагы жеңилдиктен пайдаланып, өлкөдө 5 күн визасыз жүрүүнү пайдалансам дегендер да бар. АКШда ишкерлик кылган 31 жаштагы Бабур Хасан өткөн аптада Москвадан Ташкентке учуп, Өзбекстанда 3 күн визасыз жүрүүгө келген. Хасандын мекенине келип, өзбек экономикасына 50 миллион АКШ доллар инвестиция салсам деген тилеги бар. Бирок өзбек бийлиги аны өлкөгө киргизбей койду.
Мен Ташкентке президенттин жарлыгына ишенип бардым. Өзбекстанда 5 күн жүрөйүн деген эмесмин, 3 күн жетет. Ташкенттин аэропортунан чек арачыларга АКШ жараны экенимди тастыктаган паспортту көрсөттүм. Аларга мен транзиттик жүргүнчү экенимди, Хаят мейманканасында турарымды, өзбек президенттин жаңы жарлыгы бардыгын түшүндүрдүм. Бирок паспорт текшерген кызматкер мени угуп туруп, бир жакка басып кеттим. Андан соң сизге Өзбекстанга кирүүгө тыюу салынган деп паспортумду колума беришти.
Бабур Хасан Өзбекстандагы тилектештик деп аталган оппозициялык кыймылдын жетекчиси Баходир Чориевдин кичүү инеси. Чориев да ушул тапта АКШда эмиграцияда жүрөт. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги мурунку өзбек жарандары атуулдуктан расмий чыгып башка өлкөнүн жарандыгын алса, анда туристтик визаны тоскоолдуксуз эле алаарын билдирди. Бирок ошол эле учурда өлкөгө кирүү үчүн виза берүү же бербей коюу ал виза сураган кишинин жеке өзүнө байланыштуу чечилерин түшүндүрдү. Ал эми Париждеги эл аралык укук коргоо уюмунун башчысы Мутабар Тажибаева президент Мирзиёевке ачык кат жолдоду. Анда Каримов 2014 жылы 10 июнда кол койгон Өзбекстан Республикасынын жарандыгынан ажыратуу жөнүндөгү мыйзамды жараксыз деп жокко чыгарууну өтүнгөн. Элиза Кененбаева, азаттык.
Курманайт майрамы Кыргызстанда 21 августта белгиленет. Ал арада коңшу Тажикстандагы дин иштери боюнча комитет бул майрамда чоң дасторкон жайгандарга айыппул салынарын элге эскертти. Гүлайым Ашакеева кененирээк токтолот.
Майрам күнү дин иштери боюнча комитеттин жетекчилиги үй-мөйү кыдырып, ар бир жайылган дасторкондун даярдалышын текшерген рейд жүрөрүн билдирди. Мунун максаты тамак аштын базар баасын көтөрбөш үчүн өткөрүлөт дешет тажик расмийлери. Тажикстандын дин иштери боюнча комитеттин басма сөз катчысы Афшин Мукимдин айтымында рейд учурунда чоң дасторкон жайгандар аныкталса административдик протокол түзүлүп сотко жиберилет. Айыппулду болсо сот аныктайт. Эрежени жек адамдар бузса 5000 сомону айыппул салынат.
Бул талап тийиштүү органдар мыйзамдын жана милдеттин негизинде такталды жана мыйзамдын аткарылышы көзөмөлгө алынат.
Деген Афшин Муким былтыр мындай аракеттер базар баасын туруктуу кармап турууга жардам берген деп ишендирет. Комитеттин өкүлдөрү майрамдык дасторкондо экзотикалык жер жемиштер менен эмес, жергиликтүү тамак аш, үйдө жасалган таттуу тармек менен эле даярдап койсо болорун белгилешет. Курман айт мусулмандардын чоң майрамы. Ал жыл сайын Мекедеги ажылыктан кийин белгиленет. 1991 жылдан бери Тажикстанда Орозо жана Курман айт майрамдары иш күнү эмес экени расмий жарыяланган. Бирок былтыр Курман айт күнү айрым окуу жайлар кызматкерлерине жумушка чыгуу милдеттендирилген. Тажикстандын айрым тургундары дин иштери боюнча комитеттин майрамдык дасторконго чектөө киргизишин адам укуктарына шек келтирет деп сындашат. Бирок Афшин Муким бул аракет адамдын жеке жашоосуна эч кандай кийлигишүү эмес деп эсептейт.
Борбор Азия чөлкөмүндөгү бул аптадагы башкы окуялар мына ушул. Микрофондо сиздер менен болгон мен Карманбек Кулуев. Саламатсыңдар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Биздин сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мени менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Асман тиреген тоолорду мекендеген Ооганстандын Памириндеги кыргыздардын жашоосуна кайрылсак, швейцариялык антрополог иликтөөчү Тобиас Маршал 4 жылдан бери ооган кыргыздарына жай сайын каттап, алардын күнүмдүк турмушундагы социалдык экономикалык стратегиясын иликтеп жүрөт. Кыргызча сүйлөгөн Тобиас быйыл кышында Памирге барып, 2 ай кыргыздар менен кыштап келүүгө каманып жатат. Ооган кыргыздарынын турмушун ичинен билген илимпозду кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Тобиас мырза, адегенде эле эмне үчүн ооган кыргыздардын турмушуна кызыгып калдыңыз? Китептен окудуңуз беле, кинодон көрдүңүз беле, же балким түш көргөндүрсүз? Ушундан башласак сөздү.
It could have started with a dream. No, funnily, I started actually research in Kyrgyzstan.
Ооба, түшүмдөн чоочу ойгонуп, кызыгып калдым десем деле болот. Мен кыргыз санжырасын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн изилдеп жүргөм. Бул өлкөнүн салт-санасына жана өзгөчөлүктөрүнө кызыгып жүргөм. Ошентип жүрүп, Памир тарапка бардым. Айрыкча Мургапты, чыгыш Памирди көрүп, арбалып калдым. Анан шумдуктуудай болгон асман тиреген тоолор тосуп, эл аралык чек аралар аркылуу бөлүнүп турган ооган кыргыздардын таржымалын уктум. Алар тууралуу китептерди окуп, ошол жака барсам деп калдым. Акыры 2015 жылы жайында бир айга ооган кыргыздарын көрүп келгени аттанып кеттим. Адегенде кичи Памирге, анан чоң Памирге бардым.
Мына ушул жерден сапарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, канча жол басып, кантип жеттиңиз?
Usually I moved to Bishkek because I have some people to meet there.
Мен адегенде Бишкекке учуп келем. Анан Ош кочам. Оштогу базардан жол тандап алып машине таап, аны менен Мургапка жөнөйм. Мургапта бир топ тааныштарым бар. Ал жакка 2013 жылдан бери каттап жүрөм. Мургаптан Хорокко жетем. Бир күндүк жол. Роктон Ишкашимге жол тартам. Ошол жерден чегеранын аркы бетине Султан Ишкашимге өтөм. Чегерадан эч кандай тоскоолдуксуз эле өтүп кетем. Алардын деле баарын таанып болдум го. Ошол жерден административдик каттоо сыяктуу иштерди бүтүрүп, жол тандабасты айдатып алып, Вахан өрөнүн өрдөпчүнөсүң. 2 күн жол жүрөсүң. Ошентип Сархат Бурун көлгө жетесиң. Ал жерден атка минип 3 күн жол жүрөсүң. Деңиз деңгээлинен 4000-5000 метр бийик ашууларды өтүп, 60-70 чакырымдай жерди кыялап отуруп 3 күндө өтөсүң. Анан бир кезде советтик аскердик база турган Бозай күмбөзгө жетесиң. Ошол жерден ат алмаштырып, тааныштарыма жолугуп, андан ары 7-8 саат жүрүп отуруп, ажы отунун конушуна барчум. Ал жерден дем алып, тааныштарымдын баары менен учурашып, анан Эралы байдын конушуна жетем.
Сиз эми ошол чакан элдин социалдык, экономикалык жашоосун эликтеп жүрөсүз. Ушул тапта кыргыз өкмөтү алардын айрымдарын тарыхый журтуна көчүрүп келүүнүн жолун издеп, 20 чукул үй бүлөнү Кыргызстанга алып келди. Айрымдар болсо аларды ордунан козгобой, жеринде эле шарт түзүп берүү керектигин дагы белгилешет. Ооган кыргыздар өздөрү эмнени каалашат?
Situation is quite complicated by the fact that you have also extreme differences.
Ооган кыргыздарынын бул маселе боюнча көз караштары ар кандай. Алардын ичинде түмөндөгөн малайдаган байлар бар. Алар журтун которбой, ооган памиринде өз байлыгын сактап жашоону туура көрүшөт. Байлардын тегерегинде бир нече үй бүлө кошо жүрүп, ошол мал жандан түшкөн пайда менен жашоо өткөрүшөт. Муну менен эмне айткым келет? Ооган памиринде жашоо жүрүп жатат. Ал жердеги турмуштун системасы кандай болгон күндө дагы иштеп жатат. Мен ал же бул туура деп эч кандай кеңеш бере албайм.
Тобиас, эми сиздин байкооңуз кызыкта. Алар менен ооган кыргыздар менен 4 жылдан бери мына аралашып бирге жүрөсүз.
Албетте, алар өздөрү эмнени каалашат? Эң башкысы ошол эмеспи? Ал элдин арасында Кыргызстанга көчүп кетели дегенде эки көзү төрт болгондор бар. Кыргызстанга көчүп кетүүнү каалагандар мен байкагандай жарды үй бүлөлөр. Байлары болсо андайга көңүлү жоктой сезилет. Мен ооган парламентиндеги кыргыздардын өкүлү 2016 жылы дүйнө салган Турдакун ажы менен жолукканымда андан ооган кыргыздары эмнени кааларын сурадым. Ал сен билгиң келсе биз жанагы квартира батирлерде жашагыбыз келбейт. Биз ээн эркин жашап көнгөнбүз деп айттым. Алар чындап эле тоолордун арасында ээн эркин жашап көнүшкөн. Алар мамлекет дегенди билишпейт. Ошол эле маалда айрымдары өнүгү болсо, жол түшсө, оорукана мектеп салынса дешет. Алардын чоң-чоң ошол эле маалда бири биринен айырмаланган ой тилектери бар. Ооган өкмөтү кытайлык компаниялардын жардамы менен жол салынат, курулуш болот дегени менен ушуга чейин муз ордунан жыла элек. Жолдун жоктугунан эл тоо башында камалып калган. Эч жака жыла албайт. Жарды үй бүлөлөр Оогансандын Бадахшан провинциясынын борбору Файзабадка түшүп, документ жасатканга акчасы жок. Ооган паспортун алууга 100 доллар төлөш керек. Анан визага дагы кошумча акча төлөнөт. Карапайым кыргыздардын көбү дары тилин билбейт. Бул дагы ишти оорлотот. Ушундай толтура көзгө көрүнбөгөн тоскоолдуктар турат. Андыктан ары бери көчүү же азыркы терминен менен айтканда миграция дегенге бир топ каражат керек. Ошондой эле социалдык байланыштар Кыргызстанда ишти чече турган кимдир бирөөнү билесизби? Деги эле ал жактагылар менен алака катышыш кандай? Эки өлкөнүн чек арасын кесип өтүп атканда алар менен сүйлөшүп, максатыңызды түшүндүрө аласызбы? Ошого жөндөм барбы? Мындай факторлор толтура. Анан мал жан эмне болот? Анын баарын кайда айдап барышат? Мал жандуу адамдар ошончо байлыкты жөн эле таштап баса бербейт. Ошондой эле Бадахшан провинциясынын губернатору да кыргыздардын жапырт көчүп кетүүсүнө каршы болуп, аларга паспорт берүүдөн баш тартыптыр деген кепти уккам. Бирок анын чын төгөнүнө кепилдик бере албайм. Балким ушак да болушу мүмкүн.
Тобиас, мына ооган памириндеги кыргыздардын айрымдары бай деп айтып атасыз. Байлардын канча малы бар?
They are not as rich as the millionaires, that's how they call them in Murghab district.
Алар өздөрү айткандай, алардын байлыгы Мургаптагы миллионердикине жетпейт. 2000 кой, 500-600 топозу бар. Бир койду 100 доллар десек, бир топоз 600-800 доллар болсо, $500,000 чыгып атпайбы? Бул капитал эмеспи? Аны бир күндө эле акчага айлантып чөнтөккө салып басып кете албайсыз. Соода эң мыкты болду дегенде 400 баш кой сата аласыз. Ошон үчүн байлар да журтуна аргасынан байланып калган. Анткени ошончо капиталдын баарын дароо акчага айлантып же банк эсебиңизге которуп кое албайсыз да. Алардын айдап жүргөн коро-коро кою, күтүргөн топозу болгону менен тоскоолдуктар толтура алып жатпайбы?
But at the same time they cannot use that money the way
Tobias мына сизге окшогон алардын жашоосун жакындан билген окумуштуулар ооган кыргыздардын журтунан козгобой. Кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдар менен бирге иштешип ошо тоо башындагы эл үчүн ооругана мектеп салып берсе деген сунушту айтып жүрүшөт. Бул канчалык реалдуу?
I would say, you know, you cannot just install things in the Afghan Pamir because you would have
андай долбоорду кантип ишке ашырса болот деген суроо турат. Ооганстандын Памирине жетип эле баарын ошол жерге тургузуп кое албайсыз да. Курулуш эки жерде, кичи Памирде өзүнчө, чоң Памирде өзүнчө салынышы керек. Баасы асманга чыгат. Ушул такта кичи Памирде мектеп бар, ал жерде ооган өкмөтү жиберген мугалим дары тилинде балдарды окутат. Мукур деген жерде 10 ашуун бала ошол мектепке барып окушат. Мен тааныган эле бир нече баланын ичинде бирөө азыр Нарында окуп жатат. Албетте, ооган Памиринде жаркыраган үйлөр курулуп, заңгыраган жолдорду салууга эмнеге болбосун. Ага чет элдик инвестиция, акча керек да. Бирок ал тирек эле ойдон калат го. Нарынга көчүп баргандардын деле жагдайы кыйын. Алар чындыгында андай жашоо тиричиликти күтүшкөн эмес.
It's not looking like the way they expected to have it.
Тобиас, мына антропологиялык көз караштан алып караганда ооган кыргыздарына эмне туура келет?
From such kind of perspective, their own point of view, their own
Уугандык кыргыздардын тагдыры тууралуу ой калчаганда эң оолу алардын көз карашына, алардын каалоо тилегин эске алып, ошол менен эсептешүү керек. Мен жогоруда айткандай, ооган кыргыздардын ортосунда бир пикир жок. Канча киши болсо, ошончо пикир. Элдин ичинде бири-бири менен сөзү келишпеген, бири-бирин жектегендер бар. Көп нерсе менен макул болбогондор чыгат. Анан аларды миграция кылып көчүрүү деген өтө тата алмас эле. Албетте, миграция, мектеп, оорукана куруу жөнүндө пландардын болгону жакшы. Бирок ким кылат? Ким көчөт деген маселенин чечүүнүн көзү көрүнбөйт. Анан үй бүлөнү таштап Кыргызстанга баруу да оор. Мен Нарынга окуганы кеткен Сиражидиндин жаш балдарын көрдүм. Ал каникулда жаңы төрөлгөн баласын көрүп келейин деп Памирге кетти. Жашоо баардык жагынан чырмалышып калган. Андыктан бул жерде маселенин түйүнү көрүнбөйт. Мен кийинчерээк баштай турган иликтөөм ооган кыргыздардын миграциясы. Сиз билгендей, ооган кыргыздардын көбү 1985-жылы Түркиянын Ван өрөөнүнө көчүп кеткен. Ошондой бир топ үйлө Пакистанга көчкөн, бирок алардын көбү өз мекенине кайтып келүүгө мажбур болгон. Алар Пакистанда бир топ мал жанын сатып, кыйналып кысталып, анан кайра туулган жерине кайтышкан. Эми ошол вандык кыргыздарга барып, алардын ой пикирин билүү өтө кызык. Азыр ооган кыргыздардын көбү вандагылардын жашоосунан да жакшы кабардар. Мисалы, Сопубай Түркияга көчүп кетип, азыр ошол жакта турат. Эми ал Кыргызстанга көчсөмбү деген ойдо. Дагы бир кыргыз үй бүлөнүн тарыхы өтө кызык. Алар Ооганстанга советтик армия киргенде Чатырал аркылуу Пакистанга өтүп Пешаварга жетишкен. Оогандык качкындарга кошулуп Пешавардагы качкындар лагерине түшкөн. 3-4 үй бүлө аман эсен калышкан. Мен алардын бирин ушул жайда Оогансында жүргөндө кезиктирдим. Ал Пакистандан кайра Ооганстанга көчүп Кундузга отурукташып калган. Ал азыр шаарда жашайт. Иши бар, эки кызы билим алып жатат. Мен андан эмне үчүн өз жериңе чоң Памирге барган жоксуң деп сурадым. Ал болсо, малдан эмне пайда деп кайра мага суроо берди. Анан эки кызын сыймыктана көрсөтүп, мына менин байлыгым дедим. Бир кызы дарыгердин окуусун бүтүп жатса, экинчиси тилмеч. Ал тамашага чалып, карачы менин кызым сага окшогон саякатчы сел саяктардын тилин түшүнүп которуп берет деди. Чоң Памирде жүрсөм мындай болмок эмес да деди. Ал мен барганда чоң Памирге туугандарым көргөнү арттыр. Андыктан ооган кыргыздардын тышкы дүйнө менен байланышы, мобилдүүлүгү дагы алардын жашоосун өзгөртө турган сабак эмеспи?
Швейцариялык антрополог иликтөөчү Тобиас Маршал менен ооган кыргыздарынын жашоосу тууралуу Гүлайым Ашакеева маектеште. Азаттык радиосунун новостунан кеткен ушул жана башка маек баяндарды биздин сайттан дагы окуп, угуп айрымдарын видеосу менен кошо көрө аласыз. Дареги азаттык чекит орг.
Миң жылдар боюна жатпасты.
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? кайсыл карман жанын тагдыры мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан өзүрөз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барышчо аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагын, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бир өздү улантабыз. Желимден көзгө көрүнүп көрүнбөгөн майда бөлүкчөлөрүн азыр океандын түбүнөн тарта, Антарктидадагы айсбергтерден, адам ичкен суудан, жеген тамак ашынан тапса болот. Желим киши буту баса элек жерлерге чейин жетип, учурда экологиялык чоң көйгөйгө айланып баратканы талашсыз. Мындан улам дүйнөдө таштандысыз жашоого өткөндөрдүн саны арбып барат. Zero waste же таштандысыз жашоо деген эмне? Ага кантип өтүү керек деген суроолорго алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издедик. Zero waste же таштандысыз жашоо бул ичкен тамактан, колдонгон турмуш тиричиликтен чыккан таштандыны азайтуу же таптакыр токтотуу. Калдык чыгарбай, жашыл жаратылышка зыян келтирбей, аны көздүн карегиндей сактоо дегенди билдирет. Таштандысыз жашоого өткөндөр желим колдонбогонго, химиялык кошулмалары бар тамагаштан баш тартууга, ысырапкорлукка каршы турууга, минимализмге өтүүгө аракет кылышат. Бүгүн биз төрт каармандын мисалында таштандысыз жашоо деген эмне экенин көрсөтүп беребиз. Дана, Элина, Мария, Эркайым. Таштандысыз жашоону тандаган төрт айым. Дана банктан алган насыясынан кутулуш үчүн таштандысыз жашоо образын өтсө, Элина Кыргызстандын шартында желим башты колдонбой, шорону да өзүнүн айнек бөтөлкөсүнө куйдуруп алат. Мария Европанын чоң ортосуна баласына памперс кийгизбей багат. Ал эми Эркайым тиш жуучу пастасынан бери өз колу менен жасайт.
Биз кадимки кир жууч айнаны өзүбүз эле үйүбүздө жасап алабыз. Бул болгону бир нече мүнөттүк иш. Көп болсо айына же 3 жумада бир жолу даярдап коебуз. Ага 300 грамм самын, 200 грамм сода кошобуз. Болгону ошол. Бир заматта даяр болот.
Йозеф менен Дана Чехиянын батышындагы Устинадлабем шаарында турушат. Алар кир жуучу айнанын жоктугунан эмес, күнүмдүк жашоосунда химиялык кошулмалары бар каражаттарды колдонууну чектөө үчүн ушундай жашоону тандашкан. Алар ошондой эле мындай кадамга буга чейин алган насыясынан кутулуш үчүн каражатты кантип үнөмдөсөк деп ойлонуп отуруп, ушундай чечимге келишкен.
Интернеттеги YouTube, Pinterest жана башка социалдык сайттардан ар кандай маалыматты издеп окуй баштадым. Ошол маалда мен Бия Джонсон тууралуу билдим. Анын видеолорун көрүп абдан таасирлендим. Ага окшош таштандысыз жашоо образын өткөн инсандарды тапканга ашыктым. Кызыгуум күчтүү болгондуктан көп деле кыйналган жокмун. Биз табиятка, өзүбүздүн саламаттыгыбызга кам көрүшүбүз зарыл. Башында бир нерсе кыларда кантип жасайм, колумдан келбейт го деп чочулачу элем. Бирок көз коркок кол баатыр деп коет эмеспи? Жасагандан кийин баары эле оңой сезилип калат. Мен алгач кадимки самынды өз колум менен жасадым. Химиялык эксперимент жасап аткандай эле сезилди. Дароо боло койгон жок. 3-4 аракеттен кийин барып, араң самын окшошту. Андан кийин идиш жуучу каражатты өзүм жасадым. Бирок азыр болгону бир жуучу айына эле жасайм. Ал үчүн эч кандай жылтыракка, атургай кагазга оролбогон кокос самынын сатып келем.
Мен бүгүн дүкөндөн бир аз тамак аш алып келдим. Ар бир нерсенин өз баштыгы бар. Бул уулубуздун нан азыктары үчүн. А бул болсо негизги азык түлүк ала турган баштыгыбыз. Ал эми бул бети тор баштыктарды нандын түрүнө колдонобуз. Анткени дүкөнчү канча даана нан алганыбызды көрүп турушу керек. Булар болсо жер жемиштер үчүн. 1-2 мындай баштык сөзсүз машинебизде болот. Үйгө келгенде чоң баштыкты ооздогу каалгага илип коебуз. Чыгып баратканда унутпай ала кетебиз. Башында баштыгыбызды унутуп калганда айла жок, кагаз баштык сатып алып, тамак ашты ошого алып келчүбүз. Бирок азыр унутуп калсам да, дүкөнгө барардан мурда эринбей үйгө келип, баштыгымды алып анан барам.
It's a cloth diaper.
Бул кадимки жалаяк. Мындайды биздин энелерибиз менен чоң энелерибиз колдонуп, бизди ушундай эле жалаяктар менен багышкан.
This is very
Бул төнөк чабдан маанилүү. Ансыз жалаяк жылмышып кетет. Мынтип дагы бирөөнү камдап албасам, кызым сөзсүз талашып алат. Аны менен мынтип төөнөп коебуз. Анын үстүнө суу өтпөгөн мындай чолок шымды кийгизип коёбуз. Мен эч качан кагаз кулаарчы колдонбойм. Маселен, баламдын бети колу булганып калса, үйдө болсом жууп эле коем. Ал эми сыртта жүргөндө мына бул суюктукту кошо ала жүрөм. Ага май куюлган. Аны менен чүпүрөктү суулап туруп, баланын булганган жерин сүртүп койсоң болот. Кулаарчыны жууп алып, кайра-кайра колдоно берсең болот.
Деген
Мария күнүнө 8 айлык кызынын жалаягын 7-8 жолу алмаштырат. Ал таштандысыз жашоону кызы төрөлгөндө тандаган. Кош бойлуу кезинде эле жарык дүйнөгө келе турган наристесинин жашоосу тууралуу көп ойлонуп, аны химиясыз багууну чечкен. Мындан улам ал ымыркайына лосьон, шампунь сыяктуу каражаттарды колдонбойт. Таза суу менен эле жуунтуп алам. Өтө кирдеп кетсе гана самын колдоном, дейт ал. Мариянын мындай чечимин күйөөсү Якуп толугу менен колдойт.
Мындай демилге Марияники болду. Бирок мен ага колумдан келишинче жардам бергенге аракеттенем. Жерим таштанды көбөйүп, дүйнөгө коркунуч жаралып жатканы мен байкадым. Өзүмдү алсам, мен Мариядей бардык эрежелерди сактай албай калам. Кээде мен да ката кетирем. Бир жолу мен Мариягага сонун гүл сатып алдым. Бирок ал жылтыракка оролгон эле. Кофени жакшы көргөндүктөн кээде кысталышта көчөдөн жээлим стаканга куюлган кофе сатып ичүүгө туура
келет.
Ушул жерден мен кошумчалай кетейинчи, Якуп мага гүл алып келгенде аябай кубандым. Сонун гүлдөр экен, бирок ал өзү айткандай жылтыракка оролгон экен. Аны көрүп капа боло түштүм. Ичимен бушайман болуп, эмне кылсам деп аябай ойлондум. Айтсам анын шагын сындырып албаймынбы? Андан көрө унчукпай эле гүлдөн рахат алып унчукпай калсамбы деп ойлондум. Акыры кой айтайын деп чечтим. Гүлгө рахмат, аябай бактылуумун. Бирок кийинки жолу мага гүлдө эч нерсеге оробой алып келсең, өтө кубанычта болом, дедим.
Каармандарыбыздын мындай түйшөлүүсү жөн жеринен эмес. Желим таштанды жер суунун баарын каптап, өзгөчө дүйнөлүк океанга тоодой болуп үйүлүп жатканы тууралуу маселе соңку кезде курчуду. Акыркы жылдары маалымат каражаттары да бул көйгөйлүү темага көп көңүл буруп жатышат.
Greenpeace экологиялык кыймылынын активисттери Римде дүйнөлүк океандын желим таштандыга толуп кетишине каршы акция өткөрүштү. Алар желимдин майда бөлүкчөлөрүнөн деңиз жандыктары ууланып жатканын белгилеп, коңгуроо кагышат. Желимдин майда бөлүкчөлөрү микропластиктер, Антарктиданын жээгине жеткенин немис илимпоздору эскертишти. Алар айсбергдерде да микро желимдерди табышкан. Тынч океанындагы таштандынын көлөмү мурда айтылгандан кыйла жогору экени аныкталды. Калифорния менен Гавайинин ортосунда океанда топтолгон желим таштандынын салмагы 79 миң тоннага жетсе, аянты 1.6 миллион чарчы чакырымды түзөт. Океанды желим таштандыга толтурган мамлекеттердин сап башында Кытай, Индонезия, Филиппин, Вьетнам жана Таиланд турат.
Британия 2019 жылға чейін суусумдук иче турган желим түтүкчөлөргө жана кулак мурун тазалаган желим таякчаларга тыюу салат. Индия 2022 жылға чейін бир жолу колдонуучу желим идиш аяктан толук баш тартууну көздөп жатат. Австралиянын супермаркеттери полиэтилен баштыктарды кардарларга сунуштоодон баш тартышты. Starbucks компаниясы 2020 жылға чейін акырындап желим түтүкчөлөрдөн баш тартарын билдирди. Кенияда полиэтилен баштыктарды өндүрүүгө, импорттоого жана колдонууга тыюу салынды. Мыйзамды бузгандарга 40 000 доллар айыппул салынат же 4 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Планетаны желимден арылтууга аз да болсо салым кошкусу келгендердин арасында Чехияда жашаган журташыбыз Эркаим да бар. Ал адатта желимге коюлган шампунь, тиш жуучу паста, дезодоранттардан баш тартып, эми баарын өз колу менен жасайт.
Тиш жуучу пастага 3 эле ингредиент керек. Кокос майы, сода, анан каласаңар ошо мятанын майы керек. Кошсо болот да. Ошо өзүм сатып алган баночкага куюп коем. Анан досторума да берем, үй бүлөмө да берем, анткени аларга дагы пайдалуу.
Каармандарыбыздын бактысына Чехиянын баш калаасы Прагада азык түлүктү жууна турган каражаттарды самын сумунду кагазга оробой саткан жерлер бар. Бул дүкөнгө кардарлар өз идиш баштыгы менен келишет. Керек болсо майды дагы өз бөтөлкөсүнө куюп кетишет. Прагада таштансыз жашоо образын карманууга шарттар бар. Ал эми Бишкекте кандай? Кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Кыргызстанда шаарлардан баштап бийик тоолоруна чейин желим баштык каптап, желим бөтөлкөгө толбогон жер калган жок. Эгер мындай көрүнүшкө тезинен бөгөт коюлбаса, алдыдагы 5-10 жылдын ичинде экологиялык кырсыкка алып келет деп адистер коңгуроо кагып жатышат.
В Бишкеке, как и во всех больших мегаполисах, ошондой бүтөмө ушундай болуп атат. То есть в магазинах дают и такие.
Бишкекте бул жааттагы абал баардык башка чоң шаарлардагыдай эле. Дүкөндөрдөн сурабастан эле майда чоң желим баштыктарды тарката беришет. Анан баары таштандыга кетет. Көчөлөрдө, талааларда, баардык жерде жатат. Полиэтилен баштыктары олуттуу маселеге айланып баратат.
Кыргызстанда күнүнө пластиктен канча сандагы, кандай түрдөгү жана канча көлөмдөгү буюмдар жасалары белгисиз. Анткени андай расмий маалымат тиешелүү мекемелерде жок. Бирок базарлардан баштап, ири соода борборлорунда, ресторан кафелерде колдонулган желим баштык менен желим ичеченин саны күнүнө 100 000 деп саналат. Элестетип айтканда, азыр базар же дүкөндөн бир ширинке сатып алсаң дагы салафан баштыкка салып беришет. Айрым эсептөөлөр боюнча Бишкектен күн сайын 500 тонна таштанды чыкса, анын жарымын полиэтилен буюмдар түшөт. Бирок Кыргызстанда желим таштандыларды иргөө жана кайра иштетүүчү ири ишкана жок болгондуктан, таштанды төгүүчү жайдан учуп чыккан баштыктар баардык аймакты каптап, бактарактарга илингендери азыркы учурдун көнүмүш көрүнүшүнө айланды. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өткөн июнь айынан баштап өзү уюштурган же колдоо көрсөткөн жыйындар менен иш чараларда бир жолу колдонулуучу желим идиштерди пайдалануудан баш тартты. Бул демилгени ар кандай жыйындар өтө турган мейманканалар менен башка жайларды колдоого чакырып кайрылып жатат.
Биз эми жыйналыштар биз мамлекетке көп жардам берип, көп жыйналыштар өтөт. Ошол жерлерде да баягы пластик бөтөлкөлөр колдонулат. Көптөгөн баягы кагаз материалдар чыгарылат. Ошолордун баарын да кыскарталы деп, анан жакында ошо 14-нчү июнда биздин жетекчилик баягы бүт чоңдогон супермаркеттерге чакыруу жазады жана ошондой эле биз өзүбүздүн ишибизде баягы мурдагыдай ушундай чоң конференция семинарларды өткөзгөндө биз ошо пластик бөтөлкөнү колдонуудан баш тарттык.
Уюмдун бул аракети азыр кеңири пайдаланып жаткан желим идиштер менен баштыктардан экологияга олуттуу зыян келип жатканын коомчулукка жеткирүүгө багытталган.
Ошол эми азыр бул баягы жыйындарда биз баягы желим бөтөлкөнү колдонуштан баш тартсак бул дагы өзүнчө бир баягы талап жаратат деп ойлойм да. Анан жана чоң ошо бөтөлкөгө куюп суу продуктарын чыгарган компаниялар уже пластик баягы колдонбой баратыптыр деп баягы может быть аларга баягы жөлөк болобу деп баягы түртүш болобу дейм да баягы айнек бөтөлкөлөргө продукцияларын чыгарганга.
Мне нужны помидоры.
Мага помидор керек эле. Күлгүн түстөгүлөрү барбы?
Это вот эти, да? Вот моя сумка. Здесь продукты, которые
Бул менин сумкам. Бул бүгүн сатып алган азыктар. Баарын ушундай баштыктарга салып алам. Азык-түлүктү кадимки мындай банкаларда сактайм. Кымбат баалуу контейнерлерде сатып алуунун кереги жок. Баардыгы жөпчүнөкөй. Кургак азыктарды ушундай банкаларда сактаса болот.
Гостоящих контейнеров всё очень просто. Вот и засыпаем вот так продукты. В случае можно хранить вот в таких банках.
Баардык шаардыктарда эле Элина Каракулова чакан үйбүлөсүнүн күнүмдүк азык-түлүгү үчүн базарга бат-баттан барат. Бүгүн дагы базардан алып келгенин салыштырып, күнүнө колдонгон баштыктарын көргөзүүдө.
То есть, если вы заметили, у нас очень
Өзүңөр билгендей эле бизде базарлардан сууда кылсаң, ар бир жер жемишти өзүнчө баштыкка салып беришет. Бадыраңды өзүнчө, помидорду өзүнчө, картөшкөнү өзүнчө, анан кайра баарын бир чоң баштыкка салып беришет. Жыйынтыгында үйгө кайтканда бери дегенде 10 полиэтилен баштык көтөрүп келесиң. Бул баштыктарды мен атайын буйрутма берип тиктиргем. Ал эми бул баштыктарды интернеттеги Amazon сайтынан заказ кылдым. Булар көлөмдүүрөөк жер жемиштер үчүн. Тилекке каршы мен Кыргызстандан мындай чүпүрөк баштыктарды сатчу дүкөн таппадым. Бул баштыктар абдан ыңгайлуу. Анткени аларды базарга көтөрүп табарса болот, азык-түлүктү сактаса да болот.
Сегодня у нас я не нашла ни одного магазина, где продаются вот такие холщовые мешки, в которые можно, во-первых, покупать продукты, во-вторых, в них можно хранить продукты.
Бир жылдан бери Элина дүкөн базарларга өз баштыгы менен барып соода кылат. Эл аралык уюмдарда жашыл экономиканы, айлана чөйрөнү коргоо боюнча долбоорлор менен иштеп, океандардын түбүнөн тартып Эвересттин чокусуна чейин жеткен пластиктер тууралуу үрөй учурган статистикалык маалыматтарды уккандан кийин жаратылышты сактоону өзүнөн баштаган.
Ну, то есть можно много говорить про то, что государство должно там
Мамлекет желим баштыктарга тыюу салыш керек. Аны муну кылыш керек деп ар нерсени айта берсе болот. Албетте коомдо мындай демилгелер көтөрүлсө жакшы, бирок сен жалгыз өз деңгээлиңде эмне кыла аласың? Жок дегенде соода кылганда желим баштыктарды колдонбой эле койсоң болот. Аракет кылыш керек. Андан ары сенин үй бүлөң чыгарган таштандылардын санын кыскартса болот. Муну ар кандай ыкмалар менен ишке ашыруу керек.
Одно домохозяйство сокращает количество отходов выбрасываемых. Это можно сделать путем разных приемов.
Пластик буюмдарды колдонбой коюу анча деле ыңгайсыздыкты жаратпайт. Күнүмдүк турмушунда дагы желимден жасалган баштык менен идиш аяктын ордуна чүпүрөк, кагаз, айнек буюмдарды колдонот.
Старая же бутылка.
Бул бөтөлкө эскирип калды. Шорону ушул бөтөлкөгө куйдуруп алам көчөдөн. Алар желим бөтөлкөгө куюп беришет эмеспи? Жууп алып колдоно берсең болот.
Все.
Кыргызстандын бийлиги да бүткүл дүйнө коомчулугу долбоос кагып жаткан бул көйгөйдүн алдын алуу боюнча мамлекеттик деңгээлде аракет көрө элек. Өкмөткө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыктарды колдонууну азайтуу боюнча мыйзам долбоорун даярдаган. Бирок Кыргызстандагы пластик чыгарган ишкана кожоюндарынын нааразычылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй парламент менен министрликтер долбоорду кабыл алууга дааган эмес.
Дүйнөдө жылына 8.3 миллиард тонна желим өндүрүлөт. Анын 76% же 6.3 миллиарды таштандыга айланат. Баарынан көп желим бөтөлкө ыргытылат. Дүйнөдө мүнөт сайын 1 миллион желим бөтөлкө сатылат. Дүйнөлүк океанга жылына 10 миллион тоннадай желим таштанды ыргытылат.
Таштандысыз жашоону тандагандар 5 принципти бекем карманышат. Алардын бири рот деп аталат. Же жөнөкөй тили менен айтканда тамак ашты же башка буюмдарды толугу менен эч кандай калдыксыз жок кылуу.
So, first you take out the fats, the offices and the
Бул компостер. Муну жергиликтүү чех компанияларынын бири белгилүү дизайнер менен чогуу чыгарган. Муну ушундай батирлерге, офистерге коюуга абдан ыңгайлуу жана азыркы учурда бул өтө популярдуу. Иштөө механизми да жөпчөнөкөй. Сиз оболу сөөл жан сатып алышыңыз керек. Канчаны алууну өзүңүз чечесиз. Негизинен 200-дөн 2000ге чейин алсаңыз жетет го. Мына бул жашык болсо 2 бөлүктөн турат. Астына сөөл жанды салып коесуз. Үстүнө болсо тамак аштын калдыгын төгөсүз. Бул жагы толгондон кийин жаңысын кошосуз. Сөөл жан өзү үстүнө жармашып, тамак аштын калдыктарын жей баштайт. Маселен, сөөлжан өзгөчө кофенин чамасын же даназыктарын жакшы жейт. Жашыктын алдына түшкөн сөөлжандын гумусун органикалык жер семирткич кылып колдонсо болот. Ал жашылча жемиш үчүн өтө пайдалуу. Мен өзүм өстүргөн гүлдөрүмө жана балкондогу помидордун топурагына кошом.
Дана өз айткандай эле гумусту үйүндө өстүргөн гүлдөрү жашылча жемиштер үчүн жер семирткич катары колдонот. Таштандысыз жашоого өткөндөрдүн дагы бир принциби рефьюз же кереги жок нерселерди алуудан, топтоодон баш тартуу. Экинчиси редюс кыскартуу. Үчүнчүсү реюз кайра пайдалануу, ал эми төртүнчүсү ресайкл кайра иштетүү.
Трубочка колдобойн деп, анткени трубочка абдан жаман. Кичинекей болсо деле күндө бирөөнү колдонсок, бир жылда уже 365 трубочка колдонуп кеткенбиз. Оңой эле да, ойлонбой эле. Ошон үчүн мен бир металлдан жасалган трубочкачы сатып алган. Анан өзүнүн тазалаткан немеси бар, щеточкасы бар. Анан ошону тазалап көтөрүп жүрөм өзүм менен, анан мына лимонадды ушинтип трубочка менен ичсем болот.
Беркайым кагаз кула арчынын ордуна кадимки чүпүрүк бете арчыны колдонот. Анын айрым дос тааныштары байбиче дейсиң деп тамашалашканы менен өзү тандаган жашоо образынан кайтпастыгын айтып айлана чөйрөгө аяр мамиле жасап башкаларды дагы үндөйт.
Бул англисче спойк деп коет. Спойк деген ошо жарым вилка, жарым кашыкта. Анан бир бат жасалган тамак жерге барсаң, кээки жерлерде пластик желемден жасалган бешет ошолордон. Ошолорду колдонбой, мен ошон ар дайым муну колдоном да. Дайыма жанында бул бамбуктан жасалган. Досторум абдан таң калышат, абдан күлүшөт. Ар кандай реакция болот, талашып тартышат кээбирлер. Бул деген эч кандай эффект болбойт. Бул жөн эле бир кишисин, пластик абдан да көп, желим абдан да көп. Ушул нерселердин ар кандай болот реакциялар. Ошо менен бирок жашоо дагы кызыктуу болот да.
Эркайым ошондой эле колу бошогондо өзү жашаган райондо желим таштандыдан тазалап, башкаларды да кайда болбосун. Жок дегенде өз үйүнүн тегерек четин тазалоого Инстаграмдагы баракчасы аркылуу үндөп келет. Инстаграмда ушундай эле баракча Дананыкы жана Мариянеки да бар. Мария социалдык тармактагы баракчасы аркылуу өз идеялары менен бөлүшүп, башкалардын кеп кеңешин угат.
I don't believe that everyone would really stop using plastic, and I think that plastic.
Мен элдин баары жапырт желимди колдонгондон баш тартат деп деле ишенбейм. Желим эволюциянын бир бөлүгү. Бул көп тармактарда колдонулуучу материал, өзгөчө медицинада. Мен желим жаман деп айта албайм. Болгону ал арзан материал болгондуктан аны бардык жерде эбегейсиз колдонушат. Желим дүйнө жүзүн каптады. Эгер ага каршы турууну кааласаңыз, өзүңүздөн баштаңыз. Маселен, кофени айнек же фарфор чыны менен ичиңиз. Эгер сизге аябай зарыл болбосо, желим идиштеги тамак ашты же башка нерсени албаңыз. Эгер өтө зарыл болсо гана алыңыз.
So cheap, so it's everywhere.
Жөн гана айлана чөйрөнү булгабастан жан жаныбарлардын, канаттуулардын тамак ашына чейин кирип, аларды уландырып жок кылып жатканы байма-бай айтылууда. Желимдин табиятта ээрип жоголушу үчүн жүздөгөн жылдар талап кылынат. Ал эми аны өрттөгөндө рак жана ушул сыяктуу оор илдеттердин пайда болушуна алып келген уулуу газдар бөлүнүп чыгат. Албетте, күнүмдүк жашоону желим идиштерсиз, буюм тайымдарсыз элестетүү мүмкүн эмес. Ошентсе да, бизди курчап турган жашыл дүйнөнү, биз ичкен суу менен биз дем алган абаны таза сакташ үчүн ар бирибиз өзүбүздөн баштаганга аракет кылалы.
Сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чарылышынын аудио вариантын тыңдадыңыз. Анда таштандысыз жашоо тууралуу айтып бердик. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышынын бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.